Ελληνική ραδιοφωνία, Eraspor, στα γήπεδα της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Eraspor, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Σήμερα η εκπομπή ετοίμασε ένα ξεχωριστό, ένα special επεισόδιο με τίτλο «Χριστούγεννα στην Ξενιτιά». Μακριά από τις αθλητικές μεταδόσεις, μακριά από την πατρίδα, οι Έλληνες ξενιτεμένοι πέρασαν δεκαετίες ολόκληρες στην Ξενιτιά. Γιόρτασαν άλλοτε μόνοι τους, άλλοτε με φίλους ή με συναδέλφους τα Χριστούγεννα, μακριά από την πατρίδα και μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Γερμανία, Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 1965. Πολύ αγαπημένη μου μάνα, εγώ είμαι καλά και το ίδιο επιθυμώ και για εσάς. Περίμενα, μάνα, το γράμμα σου και χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι είστε όλοι καλά. Όταν παίρνω τα γράμματά σου, νιώθω σαν να είμαι κι εγώ στην πατρίδα. Μου λείπετε αφάνταστα. Μου λείπουν τα φαγητά σου, μάνα, το ζεστό μας σπίτι, ο ήλιος της πατρίδας που είναι λαμπερός και ζεστός, η γαλάζια θάλασσα, ο ουρανός, μάνα. Εδώ, μάνα, όλα είναι τελείως διαφορετικά. Οι άνθρωποι ξυπνούν το πρωί και ξεκινούν για τις δουλειές τους βιαστικά, χωρίς να λένε καλημέρα μεταξύ τους. Κάπως έτσι ξεκινάει και η δική μου μέρα, μάνα. Ξυπνάω στις 5 το πρωί, ετοιμάζομαι και βγαίνω στο δρόμο να πάρω το λεωφορείο να πάω στο εργοστάσιο. Εκεί η δουλειά είναι σκληρή. Το απόγευμα που σκορνάω, παίρνω πάλι το λεωφορείο για να πάω στο σπίτι και ξαναβγαίνω, αφού ξεκουραστώ λίγο, για να συναντήσω τους υπόλοιπους Έλληνες που έχω γνωρίσει εδώ στην Ξενιτιά που βρίσκομαι. Μαζευόμαστε και συζητάμε για την πατρίδα. Θέλουμε να μιλάμε για τις φαμίλες μας, για τα σπίτια μας, σαν να είμαστε εκεί. Λοιπόν, μανούλα μου, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω το γράμμα μου, γιατί είναι αργά. Μάνα, δεν θέλω να στεναχωριέσαι και να κλαις. Να δεις γρήγορα, θα περάσει ο καιρός και θα γυρίσω κοντά σου. Να προσεύχεσαι για μένα και να δώσεις χαιρετίσματα και φιλιά σε όλους. Σε φιλώ γλυκά. Ο γιος σου, Θωμάς. Ιστερόγραφο. Μάνα, καθώς ξύπνησα τα χαράματα και βγήκα να περπατήσω στο πάρκο Marienplatz, δεν υπήρχε ψυχή τριγύρω. Και ξάφνου, μάνα, έφτασαν στα αυτιά μου ψαλμωδίες. Λες και άκουγα τη φωνή του παπά από τον Άι Δημήτρη μας. Χριστουγεννιάτικη ψαλμή, μάνα. χριστουγεννιάτικη. Ένας πανέμορφος χριστουγεννιάτικος ύμνος, ένας βυζαντινός ύμνος. Χαριτωμένη συντροφιά μου λέει να τραγουδήσω και εγώ της λέω δεν μπορώ, τραγούδια δεν τα ξέρω. Και τώρα για τους φίλους μου, για τους αγαπητούς μου θα πω τραγούδια θλιβερά και παραπονεμένα. Η ξενιτιά, η εργατιά, η πίκρα και η αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγιζαν, βαρύτερα είναι τα ξένα. Φεύγουν παιδιά ανήπαντρα και έρχονται γερασμένα. Πάμε στο Λιόπλισο Τρικάλου και θα ακούσουμε τις μαρτυρίες, τις προφορικές μαρτυρίες των Βαγγέλη Δημουλά, Γιώργου Μπίτου και Γιώργου Μπέκου. Λιόπλισο Τρικάλου.
Το 1964 πήρα και εγώ την απόφαση, όπως πολλές χιλιάδες Έλληνες πήγαν στη Γερμανία για να βρουν ένα μόνιμο μυροκάματο. Ξεκίνησε με τον Γιώργο τον Μπίτο στις 26 Ιουλίου το 1964. Ο Γιώργος ο Μπίτος και ο Γιώργος ο Μπέκος. Με τον Μπέκο χωρίσαμε στο Μόναχο. Όταν πήγαμε στο Μόναχο έπειτα από δυο ημερόνυχτα με το τρένο, ακούμε μια ελληνική φωνή σε ξένο κράτος, καλωσορίσατε στη Γερμανία.
Έφυγα από τη Λάρισα, πήγα και στις Βαρβάρες. Στο Χρυσόστομο, το Βαγγέλη, το με καλωσορίσανε και ο Θωμάς, ο Γιάννης ο Μπίτης σχωμένος. Και αυτό που θυμάμαι, πήρα από εδώ ένα κιλό κρέας χοιρινό και το βράδυ το φτιάξαμε εκεί πέρα τη Γανιά. Και βγήκαν οι Γερμανίδες στα παράθυρα. Βγαίνει φοιτητικά, φραγοκρέψη που τη λέγανε, λέει, στον παρό το Χρυσόστομο. Τι εδώ μυρίζει, λέει, έφυγαν οι ψώσμο, λέει, ο κρέας από την Ελλάδα και αυτά. Χαιρενό, λέει, και τι μυρωδιά είναι αυτή.
Είμαι ο Μπέκος Γιώργιος. Όπως και πολλοί, το ίδιο και εγώ φύγαμε για τη Γερμανία. Αύγουστο μήνα έφυγα με τον Γιώργο τον Πίτο και με τον Βαγγέλη τον Δημουλά, πήγαμε Θεσσαλονίκη, περάσαμε από γιατρούς το 64 τον Αύγουστο μήνα. Περάσαμε από γιατρούς μια εβδομάδα, φύγαμε το πρώτο. Φτάσαμε στο Μόναχο. Η διαδρομή αυτή τότε ήταν με το παλιό του τρένο και όταν βγήκαμε, βγήκαμε μοτζούρεδες. Στο σταθμό που κατεβήκαμε ήταν μια μεγάλη αίθουσα. Εκεί μας περιμέναν, όπως και όλους, ιδρυμένης του κάθε εργοστασίου. Εγώ παρέμενα ήμαν να μείνω στο Μόναχο και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο στη Μέντζε, λοιπόν, βγάζει τα λάστιχα για τα μάξι. Ο Βαγγέλης μαζί με το Δημλάς και ο Μπίτος ο Γιώργος πήγαν βόρεια. Μας προσφέραν από μια μπανάνα εκεί στο υπόγειο, ήρθε ο Δερμηνίας, με πήρε μένα, πήγε στα κτίρια που μέναν οι ελεύθεροι, στα Χάιμ που τα λέγανε και οι Γερμανοί.
Κι εγώ τρία παιδιά έχω, μόνο ένα έχω στο σπίτι, τα δύο τα κορίτσια μου έφυγαν στην Αυστραλία, που δεν μπορώ να τα έδω.
Αχ να έρθει ο ταχυδρόμος, να μπορέσει να διαβεί, τέτοια όρη, τέτοια δάση, τέτοια θάλασσα φρικτή. Τέτοια όρη, τέτοια δάση, τέτοια θάλασσα φρικτή.
Ανήμερα τα φώτα, το δειλινό της παραμονής του Αγιανιού, η κάκοη μήτρενα, σαν όλες τις παραμονές του Αγιανιού, έσφαξε μια παχιά και μεγάλη κότα από τις 10-12 κοτούλες που είχε στην πλατήχωρη αυλή της, τη ζεμάτισε, τη μάδισε και την έβαλε να βράσει ακέρια μέσα σε ένα κακάβι. Συγύρισε το σπιτοκάλυβό της, έστρωσε στην κορφή της παραστιάς την υφιάτικη την προκόβα της, έδεσε την κρινιάρα της στη σκύλα στην κρικέλα και περίμενε, σαν όλες τις παραμονές του Αγιανιού, να έρθει ο ξενιτεμένος της, ο Γιάννης, ξημερώνοντας του Αγιανιού. Και αυτή η ιστορία εξακολουθούσε χρόνια και χρόνια. Ήταν ακόμη νιά η κάκοη μήτρενα, όταν χείρα, πεντάμορφη και πεντάρφανη, ξεκίνησε τον μονάκριβό της, το Γιάννη, για την έρημη την ξενιτιά. Δεν είχε ακόμη ασπρή τρίχα στα κατάμαυρα και σγουρά μαλλιά της, όταν τον φίλησε για ύστερη φορά και τον είδε ψηλά από τη ραχούλα, από τα γνάντια πάνω, με τα κρυόπνιχτα μάτια, να χάνεται στο μάκρος του δρόμου και να γίνεται άφαντος. Χρόνια και χρόνια από τότε, η δόλια, η κάκο, η μήτρενα, περνούσε τη ζωή της μονάχη στο σπιτοκάλυβό της, έχοντας για μόνη συντροφιά της τους τέσσερις τείχους, το εικόνισμα, τη στιά, μια γίδα, μια γάτα, μια σκύλα και καμιά δεκαριά κότες. Με έναν όμορφο πετινό που της χρησίμευε κάθε πρωί σαν ορολόγιο, να την ξυπνά για να ανάβει τη φωτιά της και να αρχινάει το εργόχειρό της. Ρόκα, η πλέξιμο, η μπάλωμα ή για να πηγαίνει στο λόγο, να σαλώνεται και να κουβαλά ξύλα.
Με στην Άγια Παράσκευή κοιμάται κόρη μοναχή. Κοιμάται κι ονειρεύεται πως την Αυγή παντρεύεται. Κοιμάται κι ονειρεύεται πως την Αυγή παντρεύεται. Μάνα μου γλυκιά μου μάνα, είδα όνειρο κακό. Μάνα μου καλή μου μάνα, εξήγησε μου το όνειρό. Πύργο ψηλό ανέβαινα, σε περιβόλι έμπαινα. Και δυο ποτάμια με νερό, στη μέση ήμουνα εγώ. Και δυο ποτάμια με νερό, στη μέση ήμουνα εγώ. Μάνα μου γλυκιά μου μάνα, είδα όνειρο κακό. Μάνα μου καλή μου μάνα, εξήγησε μου το όνειρό.
Τα νιώπεδα του χωριού πήγαιναν και έρχονταν στην ξενιτιά, ποιο σε τρία, ποιο σε τέσσερα και ποιο σε πέντε χρόνια, το βαρύ-βαρύ, αλλά ο Γιάννης της Κάκος της Μήτρενας ούτε φαινόταν ούτε ακουόταν πουθενά. Όλος ο κόσμος τον θεωρούσε χαμένο και ο προεστός του χωριού τον ξέγραψε από το δευτέρι του για να μην πληρώνει κακομήρα η κακομήτρενα το χαράτσι του. Και όμως η Κάκο η Μήτρενα έσχισε τα ρούχα της άμα έμαθε ότι της ξέγραψε ο προεστός το παιδί της και πήγε στο σπίτι του και τον έκανε απάσπρου. «Ακούς εκεί», έλεγε βγαίνοντας από του προεστού, «να μου σβήσει το παιδί μου. Τι τον μέλει αυτόν, σαν πληρώνω εγώ. Να σβήσει το κεφάλι το παλιάνθρωπος. Κακό χρόν να μην έχει». Είχε πάντα την καρδιά της γεμάτη ελπίδα. Ελπίδα ζουρλή και παράλογη. Και της φαίνονταν ότι το παιδί της ήταν γερό και καλά. Ότι κέρδαινε χρήματα με το σωρό. Ότι απόκτησε χτήματα. Και ότι βρίσκεται στο δρόμο να έρχεται. Ζούσε η καημένη με τα εργατικό. Πότε στα μπέλια και πότε στα χωράφια το χωριανό της. Και ενώ όλος ο κόσμος της συμπονιόνταν, αυτή δεν το έβανε κάτω. Αλλά απολογιόταν με θυμό. Μπα. Και ποιος σας πληρώνει να μου τραβάτε την αγκούσα? Μη σας πέρασε από την ιδέα ότι χάθηκε το παιδί μου και δεν θα μόρθω? Αυτό ζει και βασιλεύει, δόξα σου Θεώ. Έτσι μου λέει ελπίδα που έχω εδώ μέσα στην καρδιά μου. Κάθε δειλινάκι, χειμωνοκαλόκαιρο, όταν έτρεμε ο ήλιος να βασιλέψει, άφηνε την εργατιά της και γνέθοντας πήγαινε ψηλά στη τραχούλα, στα γνάτια του χωριού, που δίνουν στο μάτι μεγάλο δρόμο. Και εκεί κάθονταν και αγνάντευε τη στράτα, ως μια ώρα μακριά, όσο έκοβε το μάτι της. Και με ανίκητη ελπίδα, ακολουθούσε τους διαβάτες που έρχονταν και μόναχα κουβέντιαζε. «Να, αυτός είναι, αυτός ο καβαλάρης. Κοίτα πώς τρέχει το μουλάρι του. Καλώς όρισες, παιδί μου. Καλώς τα μάτια μου τα δυο». Και ακούμε τη μαρτυρία του Μανώλη Καφάτου, μετανάστη στο Βέλγιο.
Ζητούνται εργάτες για την ανδρακουργία του Βελγίου. Επειδή εδώ δεν μπορούσα να βολευτώ, παντρεύτηκα, είχα την γυναικούλα μου με ένα κοριτσάκι. Αναγκάστηκα να σηκωθώ να πάω στο Βέλγιο. Αν πω όλους τους λόγους δεν μπορώ να τους πω. Πήγα στο Βέλγιο. Έπιασα δουλειά αμέσως όμως. Δούλεψα γύρω στα 5,5 χρόνια στο πρώτο ανδρακουργείο. Λεγόταν στην γαλλική Σάντα Ουζενή, δηλαδή Αγία Ευγενία. Δούλεψα στα 200 μέτρα βάθος. Ένα ανδρακουργείο υγρό, νερά. Σε 5-7 μέσα γινόσε μουσκεμα, αλλά δουλεύαμε. Κάποτε πως ήμασταν ξάπλας με το πιστολέτο, ερχόνταν το νερό απάνω μας και έφτιαναμε αυτό. Έφευγε το νερό και ξανά καθόμασταν σε αυτό το ανδρακουργείο. Ύστερα πήγα σε άλλο, αλλά είπαμε σε αυτό είμαι στα 200 μέτρα, με άλλο πήγα στα 827 μέτρα. Εκείνο είχε άλλες χάρες, να τις πω. Όταν κατεβαίναμε από το ασανσέρ, σε 47 δευτερόλεπτα κατέβαιναμε 827 μέτρα. Το πηγάδι όταν δεν κατέβαινα κάτω εγώ για πρώτη φορά, θυμάμαι, ήμασταν τέσσερες. Και εντολή ανθρακουρυχείου, όταν ανεβάζουν ή νεκρό ή τραυματία, οι νέοι να μην το δουν αυτό το πράγμα. Εμάς δεν μας έκανα την τη χάρη. Τέσσερες ήμασταν, οι τρεις πάνε, εγώ δεν κατεβαίνω κάτω. Γιατί ανεβάζανε νεκρό και αιματωμένο. Εγώ είχα ορκιστεί ότι είπα ότι όταν έφυγα από εδώ δεν έριξα πέτρα πίσω, δεν θα ξαναγυρίζα πίσω. Όταν τον είδα, είπα εγώ ορκίστηκα, θα κατεβώ στο βάθος να δω πώς είναι η ζωή και κάτω και μετά θα ανεβώ απάνω και την άλλη μέρα θα φύγω κι εγώ. Και έτσι έμεινα 12 ολόκληρα χρόνια. Δουλέψαμε ήδη με το χώρο 100 φορές με τα μάτια μας. Τι 100 φορές, κάθε μέρα ήταν αυτό. Αλλά τραυματίστηκα πολλές φορές. Έχω σπάσει το χέρι μου 5 φορές. Έχω το πόδι μου. Έχω πιέσει αυτά εδώ μέσα που βλέπετε. Βλέπετε. Ακόμα και τώρα ζορίζομαι να αναπνεύσω. γεμίσαν τα πνευμόνια μας σκόνη. Περάσαμε από ιατρικές εξετάσεις και μας έβγαλαν ανίκανος πλέον για δουλειά. Τελικά οι γιατροί μας συστήσανε, μας είπαν ότι προσέξτε, δεν είναι ανάγκη να μιλάτε για το εκεί που δουλεύατε, δεν ωφελείσαι τίποτα στην υγεία σας. Δηλαδή, αν ήταν δυνατό μας γιατί δεν θα μιλάτε. Αλλά εμείς δεν το αντέχουμε όταν το συζητάμε γιατί εκεί υποφέραμε. Και θα το πω τα ελληνικά τώρα καλύτερα, όταν άκουγα τον Καζαντζίδη στις φάμπρικες της Γερμανίας και στο Βελγίου της ΤΟΕΣ, ήταν για κλάματα.
Κακούργα ξενιτιά, μας πήρες απ' τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά. Τα πιο καλά παιδιά.
Ανά θυμάσαι ξενιτιά, τόσα φαρμάκια απόχεις, να πάρω έναν ανήφορο, να βγω σικορφοβούνι, να βρω κλαράκι φουντωτό και ριζιμιό λιθάρι, να βρω και μια κρυγιόβρηση να ξαπλουθώ που κάτω, να πιω νηρό, να δροσιστώ, να πάρω λίγη ανάσα, να κάτσω να συλλογιστώ της ξενιτιάς τα πάθη. Και ξεφώνιζε η κάκο η μήτρενα και άνοιγε την αγκαλιά της με άφατη χαρά και ροβολούσε 2-3 βήματα, αλλά ο καβαλάρης κίνος δεν ήταν ο Γιάννης, ούτε καν χωριανός της, γιατί άμα ζήγωνε προς το χωριό, έπαιρνε τον άλλο το δρόμο, τραβώντας για ξένο χωριό, και η κάκο μήτρενα, χαροπή-χαροπή, έπαιρνε από κοντά με το βλέμμα της άλλον καβαλάρη διαβάτη για το Γιάννη της, όσο που κι αυτός έπαιρνε άλλον δρόμο και δεν έφευγε από τα γνάτια, παρά όταν θόλωνε και άρχισε να χύνεται το σκοτάδι με το σακί απάνω στη γη. Τότε γύριζε στο σπιτοκάλυβό της, γελαστή και χαροπή σαν πάντα, με την καρδιά της γεμάτη ελπίδα, κουνώντας το κεφάλι της και λέγοντας: «Ποιος ξέρει το μοναχό μου που να ανοιχτώθηκε. Δεν το άφηκε η κούραση του δρόμου να φτάσει απόψε. Και αύριο, μέρα του Θεού ξημερών, αύριο έρχεται». Και αυτή η δουλειά εξακολουθούσε χρόνια και χρόνια. Η ελπίδα φόλιαζε βαθιά στα φιλοκάρδια της κάκος της μήτρενας και τίποτα δεν μπορούσε να την ξεσκαλίσει από εκεί μέσα. Οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια περνούσαν μπροστά της σαν ερμητικό ποτάμι, σαν όνειρο φτερωτό, και παράσαιναν στο διάβα τους νιάτα και ελπίδες, αλλά η κάκο η μήτρενα δεν σκοτίζονταν καθόλου και είχε πάντα στην καρδιά της περιβόλη. Όταν δούλευε με την εργατιά, αυτή έσαινε πάντα το τραγούδι και τραγουδούσε όλο ξενιτεμένα τραγούδια για τον ξενιτεμένο το γιο του, που πάντα ερχόταν σε χρυσοκάπουλη μούλα και ποτέ δεν φαίνονταν. Όλος ο κόσμος, άντρες και γυναίκες, την ψυχοπονιόταν την καημένη την κάκο τη μήτρινα και έλεγαν μέσα της: «Ο Θεός να της αυγατάει την ελπίδα».
Στον λιμέρα του Πειραιός έγινε η τελετή της υψώσεως της ελληνικής σημαίας επί του υπεροκεανίου της Εθνικής Ελληνικής Γραμμής Αμερικής Ατλάντικ και της μετονομασίας του εις Βασίλισσα Φρυντερίκη. Στην τελετή προσήλθεν ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Σπυρίδων. Επίσης παρέστη ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Καρελόπουλος, ο προσδευτής των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Κάνων και άλλοι επίσημοι. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως μετά της κυρίας Παπάγου ως και του Υπουργού της Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Βογιατζή και του Διευθυντού του Πολιτικού Γραφείου κ. Αλέστα ανέρχονται επί του σκάφους.
Το 1907 ξεκίνησε η δρομολόγηση του υπεροκεάνιου Μωραΐτης στη γραμμή Ελλάδα-Νέα Υόρκη και έκλεισε ο κύκλος με το τελευταίο ταξίδι του Αυστραλής το 1977. Το μέγεθος της μετανάστευσης όσον αφορά στους αριθμούς ήταν τεράστιο. Από το 1896 μέχρι και το 1921 μετανάστευσαν 415.000 κάτοικοι, πάνω από το 8% του συνολικού πληθυσμού. Η μεγάλη μάζα των μεταναστών κατευθύνθηκε προς την Αίγυπτο, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και την Αμερική. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Γιώργου Σταμάτη, που ξεκίνησε να πάει μετανάστης στην Αυστραλία.
Είμαι Γιώργος Σταμάτης από το Λιόπρασο και έφυγα από το Λιόπρασο το 1966, 14 Σεπτεμβρίου. Και όπως φεύγανε τότε όλοι με το πατρίς, το υπεροκειάνιο πατρίς με το καράβι, έφυγα κι εγώ με μια οικογένεια, η γυναίκα και ένα μωρό, 2 χρονών, ο γιος μου ήταν. Και φύγαμε, κατεβήκαμε στον Πειραιά, ανεβήκαμε στο πατρίς, το καράβι. Το καράβι είχε 1800 άτομα, μεγάλο υπεροκειάνιο πατρίς που ήταν. Και στο ταξίδι κάναμε 22 μέρες για να φτάσουμε. Όλο το δρόμο όταν ξεκινήσαμε από τον Πειραιά μας ξυπουργούσε ένα καραβάκι άλλο με μουσική, ξέρεις, μας συνόδευε και μας έλεγε καλό ταξίδι. Μας πήγανε αρκετά μέσα στη θάλασσα και αυτοί γυρίσαν πίσω στα μουσική.
Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Νικολάου Σούτου, υποπλοιάρχου στο πλοίο Πατρίς, στο υπεροκεάνιο Πατρίς.
Εγώ όταν ήμουνα στη θάλασσα, διότι ξεκίνησα σαν δόκιμος πλοίαρχος και έφτασα μέχρι πλοίαρχος, υπηρέτησα σε μια εταιρεία, την εταιρεία Χανδρή. Όταν ήμουν σε ένα πετρελοφόρο της εταιρείας Χανδρή, είδα ένα μήνυμα να μεταβώ στο Λονδίνο να συναντήσω τον κύριο Χανδρή. Πήγα στο Λονδίνο, συνήθισα τον κύριο Χανδρή και μου είπε εμπιστευτικά ότι 3 άνθρωποι ξέρουν αυτό που θα σου πω. Απεφάσισα να ανοίξω γραμμή Ελλάδα-Αυστραλία. Και επειδή η εταιρεία μας δεν έχει στελέχη που να ξέρουν από επιβατικά πλοία και υπεροκειάνια, θα πάτε 3 στελέχη που έχουμε να εκπαιδευτείτε από την εταιρεία την οποία προτίθεμαι να αγοράσω το πλοίο και είναι το Bloemfontein Castle, το οποίο θα μετονομάσω σε Πατρίς ως υποπλοίαρχος. Και έτσι βρέθηκα εγώ στο Kinia Castle της Castline ως εκπαιδευόμενος περίπου 3 μήνες. Μετά πήγα στο Λονδίνο και ήταν εκεί το Bloemfontein Castle, στο οποίο επενέβη και εγώ, το παραλάβαμε και πήγαμε στα ναυπηγεία του Newcastle και το μετατρέψαμε από 550 περίπου κρεβάτια που ήταν σε 1500 κρεβάτια για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συμφωνίας που είχε κάνει ο κύριος Χανδρής με την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Ήρθαμε στον Πειραιά και το πρώτο ταξίδι, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν πάρει πάρα πολλά χρόνια όπως καταλαβαίνετε, ήταν Αύγουστος του 59. Πλοίαρχος του Πατρίς ήταν ένας από τους πλέον σπουδαίους πλοίαρχους της εποχής του, αλλά και σύγχρονα, ο κύριος Ζανής Ξενιός, ο οποίος δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον. Και ξεκινήσαμε για την Αυστραλία με 1500 Έλληνες. Στην Αυστραλία βεβαίως δεν είχα πάει, αλλά είχα πάει σε άλλα πολύ μακρινά μέρη, στη Νότιο Αμερική και στο East Coast και στο West Coast, άρα για μας δεν υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους που παίρναμε. Την εποχή εκείνη υπάρχει τεράστια διαφορά με σήμερα. Σήμερα από την Ελλάδα δυστυχώς με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει φεύγουν νέα καλά μυαλά. Άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαγγελματική κατάρτιση και πάνε στο εξωτερικό και ασφαλώς και στην Αυστραλία. Την εποχή εκείνη αυτούς που παίρναμε εμείς ήταν άνθρωποι ως επιτοπλίστων από χωριά, οι οποίοι δεν ξέραν ούτε καν ελληνικά σωστά. Δεν είχαν επαγγελματική υποδομή. Φερρυππίν, μπορεί να μην είσαι μορφωμένος, αλλά να είσαι ένας καλός μαραγκός, να είσαι ένας καλός υδραυλικός. Ούτε και αυτό το είχαν. Γεωργοί ήταν οι πιο πολλοί, από ό,τι θυμάμαι, και πηγαίνανε. Και εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Γλώσσα δεν ξέρουν. Σε μια πολύ μακρινή χώρα πάνε. Τα ήθη και τα έθιμα της χώρας δεν τα ξέρουν. Και δεν ξέρω, η απελπισία τους έκανε να φεύγουν τότε. Δεν μπορώ να πω τυχοδιοκτισμός, γιατί ήταν τυχοδιώκτη άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, ήταν νοικοκυρέοι, είχαν οικογένειες. Πατέρα, μητέρα, παππού. Και ήταν αυτή η κατάσταση τότε. Και τους έβλεπα, ή κατέβαιναν τα χωριά ολόκληρα που λέει ο λόγος, κάτω στον Πειραιά, απέναντι από τον Άγιο Νικόλα. Ήταν το σύνηθες μέρος που πήγαινε το βαπόρι, για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο να πάει χιλιάδες μίλια μακριά, με την ελπίδα ότι κάποτε μπορούν να τον ξαναδούν.
Ξενιτεμένο μου πουλί, από το Πογόνι, εδώ οι συνοδοιπόροι της παράδοσης παίζουν στο Μυρόφυλλο Τρικάλων. Στο κλαρίνο, ο Σταύρος Φαλαγκάρας, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και θέλω να αφιερώσω το ξενιτεμένο μου πουλί στη μνήμη του. Πέρασαν τα χρόνια και τα χρόνια και εξακολουθούσε η Κάκο η μήτρη να ελπίζει και όλο να ελπίζει και κάθε βράδυ περίμενε το Γιάννη της και κάθε βράδυ ξενυχτούσε έρημη και μοναχή στο σπιτοκάλυβό της χωρίς να χωλιάζει, χωρίς να δημονά, χωρίς να απελπίζεται, περιμένοντας και βγαίνοντας τα γνάντια. Είχε χάσει το λογαριασμό πόσα χρόνια είχε ο Γιάννης της τα ξένα. Δεν θυμόταν πόσα χρόνια της βάρεναν τη ράχη και από τη μέρα που ξεκίνησε το μονάκριβό της και τα γνάντεψε από τη ραχούλα, ως που το χάσε από τα δακρυόπνιχτα μάτια της, είχε σκεπάσει τον καθρέφτη της που είχε κρεμασμένο δεξιά στη θύρα της και από τότες δεν είχε ξαναδεί το πρόσωπό της. Τα μαλλιά της είχαν σπρίσει όλα, τα μούτρα της είχαν ζαρώσει και η ράχη της είχε κυρτώσει και αυτή η καημένη δεν το γνώριζε. Τα χρόνια σωρεύονταν το ένα πάνω στ' άλλο και Κάκο η μήτρινα δεν το καταλάβαινε, γιατί τα δόντια της στέκονταν ακόμη γερά και κάθε Σάββατο που λούζονται, λούζονταν σύνταχα στα σκοτεινά στο πρώτο λάλημα του πετινού και πέταγε τα αποχτενίδια της στη φωτιά και έτσι δεν μπορούσε να δει τα μαλλιά της που είχαν γίνει άσπρα, άσπρα σαν το βαμπάκι. Αν και κάθε δειλινό έβγαινε στα γνάντια η Κάκο η μήτρινα για να δει το παιδί της να έρχεται, όμως ούτε φαγί ετοίμαζε, ούτε την προκόβα έστρωνε, ούτε τη σκύλα έδαινε στην κρικέλα για να μην αληκτάει τους χωριανούς και μόνο την παραμονή του Αγιανιού έκανε αυτή τη δουλειά. Το είχε κομποδεμένο εκείνη την ημέρα ότι θα έρχονταν ο Γιάννης της χωρίς άλλο, ξημερώνοντας η γιορτή του και από την παραμονή, χωρίς να βγει καθόλου στα γνάτια, έσφαξε την παχύτερη της την κότα, τη ζεμάτισε, τη μάδισε και την έβανε να βράσει. Σκούπισε και το σπίτι καλά-καλά, έστρωσε την προκόβα της στην υφιάτικη στην κορφή και έδεσε τη σκύλα της στην κρικέλα, για να είναι όλα έτοιμα το πρωί και να μην έχει άλλη δουλειά παρά να πάει μόνο στην εκκλησιά. Κι ουδάλλω, κι ουδάλλω. Και αυτό η Κάκο η μήτρενα το έκανε κάθε χρόνο. Τόσοι αηγιάννηδες πέρασαν που μπορούσαν να φτιάσουν ένα κέριο μήνα και ο Γιάννης της Κάκο μήτρενας δεν φαίνονταν πουθενά. Τι να είχε γίνει ο Γιάννης της Κάκος της μήτρενας? Τώρα θα πάμε στο Σιδηρόκαστρο και εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Κοφίδη, ο οποίος μίλησε στο Λεωνίδα Κασάπη για τα χρόνια της ξενιτιάς.
Κοφίδης Κωνσταντίνος.
Είχες πάει στο Βέλγιο, έτσι,
ναι.
Πότε?
Το 1963, περίπου στις γιορτές Χριστουγέννων.
Σε τι ηλικία?
23 χρονών.
Τότε ήσουν παντρεμένος?
Ελεύθερος.
Ελεύθερος. Και γιατί έφυγες από εδώ?
Γιατί δεν υπήρχε δουλειά. Δουλειά είχα εγώ, αλλά είχα χρεωθεί 6.000, παντρεύτηκε η αδερφή μου και μόλις απολύθηκα από φαντάρος, πήρα 1.500 ρούχα να ντυθώ και πήρα και μια ραπτομηχανή στην αδερφή μου, θα παντρευόταν, 4.500, δεν είχα λεπτά. Πήγα στην Κομωτινή, σε ένα μαγαζί, ο υπάλληλος με είδε στο βάθος, στο αφεντικό, λέει, τι θέλει ο κύριος, λέω, τι κύριος, με ένα πιντάρκο στην τσέπη μου. Τέλος πάντων, κοίταξα, σηκώνομαι, φεύγω να πάω να δω κι αλλού. Μετά το αφεντικό με είδε, τι θέλει ο κύριος, ή τι κύριος με ένα πιντάρκο στην τσέπη. Πάνε, φώναξε το, πάνε. Γυρίζω, με φωνάζει, έλα κύριε, πάλι μου λέει, το αφεντικό σε θέλει. Πάω στο γραφείο του εκεί, τότε δεν είχε κινητά, φυσικά σταθερά υπήρχαν. Κάθισα απέναντί του, τι θέλεις ρε παλικάρι μου, λέει, εγώ θέλω, αλλά λεφτά δεν έχω, λέω, και πού δουλεύεις? Στους αδελφούς Μπακυρτζής, στον Κυλινδρόμηλο. Ναι, αυτοί ήταν φίλοι τα αφεντικά σου. Στην Κομωτινή μέναν τα αφεντικά μου, δεν μέναν στις Σάπες. Πού να ξέρω εγώ. Παίρνει τηλέφωνο αμέσως στα αφεντικά μου και το σκόνη ο τρίτος, τρία αδέρφια ήταν. Του λέει, κύριε Κώστα, ήρθε κάποιος υπάλληλος σας και θέλει να ψηνήσει μια, να αγοράσει μια ραπτομηχανή και δεν έχει λεφτά. Όλο το μαγαζί δώσ' το, να λέει. Κλείνει το τηλέφωνο, εγώ ακούω. Ποια μηχανή θέλετε, θα με υποδείξει σύσυγο, δεν γνωρίζω. Την καλύτερη θέλω, μια αδερφή έχω, 5 αγόρια και μια αδερφή ήμασταν. Τέλος πάντων, την πήρα, την φόρτωσα και πάω στο χωριό μου, ούτε δεκάρικο δεν πληρώσα.
Ποιο χωριό μου, ποιο χωριό
Σάπες.
Από τις Σάπες εσύ.
Ναι, και πάω που λες και το δεκάρικο που γλίτωσα το σκέφτηκα εγώ. Ήμουν οικονόμος τότε. Και μετά δουλεύω δύο μήνες και δεν μπορώ να δώσω 500 εδώ, 500 εκεί. Γάμο το. Τρελάθηκα εγώ στο χρέος μου, ήμουν ελαφρύς. Πάω στο αφεντικό μου τον Κώστα, του λέω κύριε Κώστα, θα τρελαθώ, θα αυτοκτονήσω, του λέω. Κανόνισε, βγάλε με διαβατήριο, γιατί εμένα δεν θα με βγάλουν, σαν κομμουνιστή με έχουν. Ο πατέρας μου κομμουνιστής ήταν. Κανόνισε, πήγε, με έβγαλε διαβατήριο. Τον είπα, χρωστάω 6.000, τρελαθώ, λέω, που πω τα πληρώσω. Και με έβγαλε διαβατήριο, πήγαινε, γράψε Γερμανία, Βέλγιο. Και του Βελγίου, επειδή ήταν αθρακοριχείο, ήρθαν πιο νωρίς στα χαρτιά, με ειδοποίησαν να πάω να περάσω γιατρούς από Κομωτινή. Πήγα, πέρασα γιατρούς, οκ. Okay, και από εκεί κατέβηκα στον Πειραιά, στην Αθήνα. Στον Πειραιά εκεί ξαναπερνάμε γιατρούς. Και φεύγω στο Βέλγιο, στο Πομεροέλ, στα σύνορα της Γαλλίας είναι. Το καλύτερο ανθρακοριχείο ήταν. Το πιο ωραίο, μεγάλο. Και έπιασα δουλειά εκεί 2 μήνες. Δούλευα και ερχόμουν, έβαζα πιτζάμες και μπλουμ να συγκεντρώσω 10.000 εγώ. Να στείλω στην πατρίδα μου να ξοφλήσω τα χρέη ο αδερφός μου. Ξέρω, τα σημάριψα. 10.000 σε 2 μήνες τα έκανα. Λέω τον αδερφό μου, τον έστειλα γράμμα και μετά την επιταγή. Λέω, Μιχάλη, χρωστάω 4.500 εκεί και 1.500 στο τάδε μαγαζί, στα ενδύματα. Τα πήρε, τα ξόφλησε και σύχασα. Και έτσι που λες, άρχισα να βγαίνω κι εγώ να πίνω μια μπύρα, σαν νέο παιδί που ήμουνα.
Σαν νέο παιδί που ήταν και ο Κώστας Κοφίδης από τις Σάπες, αφού ξεχρέωσε την ραπτομηχανή της αδελφής του, έβγαινε να πιει μπύρα με τους υπόλοιπους Έλληνες, εκεί στο Βέλγιο.
Ξενείτε με νομό πολύ, αυτούς τα ξαναπούσε, σου στέλνω μήλο σε πέντε κι ειδώνει μαραγιά. Χρυσό μαντήλι, το δάκρυ είναι καύτερο και καίει το μαντήλι. Ξενιτεμένο μου πολύ, αυτούς τα ξαναπούσε. Ξένοι σου πλένουν τα σκουτιά, ξένοι στα σαπουνίσουν. Στα πλένουν μια, στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και πέντε, κι από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στο σουκάκι. Στα πλένουν μια, στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και πέντε, κι από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στο σουκάκι. Πάρε ξενέν τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου και σύρε στην πατρίδα σου σε καρτερή φαμιά σου. Πάρε ξενέν τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου και σύρε στην πατρίδα σου σε καρτερή φαμιά σου.
Αυτό ήταν το ξενιτεμένο πουλί σε στίχους του Γιώργου Αρμένη και σε μουσική Χρήστου Λεοντή και τώρα θα ακούσουμε τη θρακιώτικη εκδοχή.
Ξενιτεμένη πυρέμο πουλί, για μάνα.
Κι όλο μου λες γιατί δεν έρχομαι. Δεν είναι πια εύκολο. Ο καιρός που πέρασε είναι πολύς. Δεν με πιστεύεις. Μου γράφεις η Ελλάδα είναι δύο βήματα. Το ξέρω. Όμως εχθές η κόρη μου μου ζήτησε ψηλά τα κούνια. Μου το είπε γαλλικά και δεν κατάλαβα. Το κάρβουνο και η ερημιά με πνίγουν. Όμως δεν γίνεται αλλιώς. Τον άλλο μήνα κλείνω 8 χρόνια στο βάθος. Καμιά φορά γίνεται και σου βγάνουν σύνταξη στα 9 ή στα 10. Πώς να τα παρατήσεις. Γι' αυτό σου λέω μάνα μην με πικραίνεις άλλο. Τόσες φορές σου γράψα να στείλω χρήματα να έρθεις εσύ. Μου λες είσαι πολύ γριά και φοβάσαι μην πεθάνεις στο δρόμο. Μάνα γέρασα κι εγώ. Ανάθεμα που άνοιξαν οι δρόμοι και χωρίσανε. Τι άλλο να σου γράψω. Κάρβουνο εδώ στην περιοχή όσο πάει και σώνεται. Καινούρια πηγάδια ανοίγουν κοντά στην Ανδέρσα. Ο νότος έσβησε. Λένε θα κόψουν κι άλλο μεροκάματο από τη βδομάδα. Όσοι δεν έχουν οικογένεια και επιδόματα πώς θα τα βγάλουν πέρα. Περιμένουμε μέρα με τη μέρα να δούμε τι θα γίνει. Να την κάνω τέτοια ζωή στον ξένο τόπο, να ζω με το δικό σου τον καημό και οι μέρες να κυλάνε η μια την άλλη χωρίς να αλλάζει τίποτα. Θυμάμαι τα απόγευμα που σ' ανέβασα στην Αθήνα στην κηδεία του παπάου. Τελευταία φορά που βγαίναμε έξω μαζί. Ύστερα εκείνη η πρώτη νύχτα στο τρένο. Τα σύνορα. Κάποτε θα τελειώσουν όλα αυτά. Το Σαρλερουά θα ζει από τους δικούς του ανθρώπους. Και οι Έλληνες θα βρίσκουν το ψωμί στον τόπο τους. Και μόνο εμείς θα έχουμε αφήσει εδώ τα νιάτα μας. Μακριά σου. Thank you.
κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ στο πλαίσιο της εκπομπής «Στα γήπεδα της ιστορίας». Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρισκόταν ο Κώστας Κυριακάκης, στην ηχοληψία η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Ερασπόρ, σας ευχόμαστε ολόψυχα χαρούμενα Χριστούγεννα. Thank you.